Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmiyə Yaponiyaya getməyə qadağan eləməyiblər. Sadəcə bəzi rəsmilər ona bu səfəri təxirə salmağı məsləhət görüblər. Bu barədə Xatəminin vəkili məlumat verib. Vəkil qeyd eləyib ki, keçmiş prezidentin ölkədən çıxmasının qadağan edilməsinə dair heç bir rəsmi qərar yoxdur. Bundan əvvəl İrandakı bəzi xəbər saytları keçmiş prezidentin İranı tərk etməsinə qadağa qoyulduğunu yazmışdılar. Məlumatda qeyd olunurdu ki, aprelin 14-də Xatəmi Yaponiyaya da keçiriləcək beynəlxalq nüvəsizləşdirmə konfransında iştirak eləmək üçün İranı tərk etməsinə imkan verilməyib. Keçmiş prezident müxalifət lideri Mürsəyim Musəvini müdafiə edir, buna görə də bir neçə dəfə hücumlara məruz qalıb. Birləşmiş Ştatlar bu ölkədən Rusiyaya qaytarılan uşaqla bağlı yaranan böhranın həlli üçün Moskvaya rəsmi nümayəndə heyəti göndərir. Bir neçə gün əvvəl Birləşmiş Ştatlardan olan qadın Rusiyadan övladlığa götürdüyü 7 yaşlı oğlan uşağını daha saxlaya bilmirəm qeydi ilə təkbaşına geri Moskvaya göndərmişdi. Bundan sonra Rusiya uşaqların amerikalılara övladlığa verilməsi prosesini dondurub. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü bildirib ki, gələn həftə xüsusi nümayəndə heyəti Moskvaya uçaraq problemi həll eləməyə çalışacaqlar. Aprelin 14-də Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də deyib ki, yeni razılaşmalar olmayınca övladlığa verilmə prosesi dayandırılır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İlin sonundakı parlament seçkiləri ilə bağlı Bakıda Fransanın Avrasiya Yeni Üfüqlər adlı qeyri-hökumət təşkilatı ilə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası birgə tədbir keçiriblər. Orada Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycanın Amerika siyasəti ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləyib. Onun sözlərinə görə Amerikanın tənqidlərinə Azərbaycan hakimiyyəti adekvat cavab vermək istəyir və hakimiyyət və ictimaiyyət cavab verir də. Bu adekvat cavablar nədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Son günlər Azərbaycan rəsmiləri tez-tez anti-Amerikan bəyanatlar səsləndirirlər. Ölkə prezidenti İlham Əliyev hökumətin iclasında ad çəkməsə də bəzi hökumətləri Dağlıq Qarabağ məsələsinə görə Azərbaycana təzyiq göstərməkdə günahlandırdı. Prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə son müsahibələrində hədəfdə olan ölkənin adını açıqca göstərib. Hətta Əli Həsənov deyib ki, Amerikanın Azərbaycana münasibətinə adekvat addımlar atılacaq.
Azərbaycana normal dost, tərəfdaş münasibəti bəsləməyən ölkəyə niyə dost, tərəfdaş münasibəti bəsləməliyəm? O anlamda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan ictimaiyyəti artıq adekvat addımlar atmaqdadır. Alternativ yollar axtarmaqdadır Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı.
Şöbə müdürünün sözlərinə görə Azərbaycan həmişə ABŞ-ın maraqlarını nəzərə alıb. İstər enerji, istər geosiyasi məsələlərdə hər zaman milli maraqlardan çox ABŞ-ın maraqlarını diqqətə alıb, amma qarşılığını görməyib. Əli Həsənovun fikrincə, ABŞ əksinə Dağlıq Qarabağ probleminə töhfə verməkdən və münaqişənin həllinə ciddi səy göstərməkdənsə, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistanı düşdüyü vəziyyətdən çıxarmaq istəyir. Milli Məclisin deputatı Asim Ollazadə isə bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-a etiraz etməsi üçün kifayət qədər əsası var. Onun fikrincə, Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanmış protokollar Qafqaza sülh gətirməyəcək. Görəsən, Əli Həsənovun dediyi adekvat addım nə olacaq? Azərbaycan hökuməti öz strateji siyasətini dəyişəcək, yoxsa sadəcə ABŞ-a qarşı bir jest eləyir? Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbərin fikrincə, Azərbaycan indiyə kimi düşünülmüş və köklü bir xarici siyasət yürütmür. Daha çox hakimiyyətin saxlanılması maraqlarını güdür. İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyətin anti-Amerika ovqatına səbəb heç də Dağlıq Qarabağ yox, Əliyev hakimiyyətinin yeni ABŞ rəhbərliyindən dəstək ala bilməməsidir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyətdən narazı qalmasının əsas səbəbləri birincisi strateji məsələlərdir. Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya və İrana həddən artıq loyal yanaşması və dünya birliyindən fərqli bir yanaşma ortaya qoymasıdır. İkincisi də Azərbaycanda insan haqları, demokratiya məsələlərində, iqtisadi sahədə, korrupsiyanın həddindən artıq şişməsində, sistemli bir hala gəlməsində bu Bu cür hallarla bağlı bir narazılıqdır və bu da açıq şəkildə ortaya qoyulur.
Müsavat Başkanı deyir ki, ona görə də hakimiyyət Abşa narazılığını Dağlıq Qarabağla əlaqələndirməkdə səmimi deyil. İsa Qəmbərin fikrincə, əgər bu münaqişədə Rusiya ilə Abşı müqayisə etməyə ehtiyac yaransa, onda Ermənistana dəstək münasibətində tərəzinin Rusiya gözü ağırlıq təşkil edir. Politolog İlqar Məmmədova görə isə anti-Amerika çıxışları strateji xarakter daşıya bilər, çünki Amerika regionda səhv siyasət aparır.
Obama administrasiyası əvvəlcə Ukraynanı əldən verdi regionda, keçmiş SSR ərazisində, sonra Qırğızstanı, indi isə Azərbaycanla da münasibətləri tam körləsa, faktiki Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Asiyaya koridoru itirəcəklər.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, anti-Amerika əhvalının yaranmasında Azərbaycan da məsuliyyət daşıyır. Çünki vaxtında ölkədə demokratik dəyərlərə, siyasi-iqtisadi azadlıqlara söykənən rejim quraya bilməyib. Yerli təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycan rəsmiləri tez-tez qərb ölkələrinə bizim daxili işlərimizə qarışmayın mesajları verməklə, korrupsiya halları ilə bağlı özbaşınalıqları beynəlxalq qınaqdan sığortalamaq məqsədi güdürlər.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan hakimiyyəti deyəsən bütün siyasi cəbhələrdə hücuma keçir və deyəsən bəzən uğur qazanır. Təhlilçilər deyirdilər ki, hakimiyyət bəzi siyasi qüvvələri beynəlxalq aləmə müxalifətçi kimi sırmaq istəyir, ancaq beynəlxalq təşkilatlar da bunları müxalifət kimi qəbul edirsə, klassik müxalifət müasir müsavat partiyasını öz sırasından hesab etmir. Ancaq AŞPA prezidenti Çavuşoğlu Bakıda müxalifətlə görüşəndə müasir müsavatın lideri Hafiz Hacıyevi də dəvət etmişdilər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azazlıq radiosu.
Klassik müxalifətin oyuncaq müxalifət hesab etdiyini AŞPA kimi nüfuzlu təşkilatın öz də Azərbaycanı yaxşı tanıyan prezidenti müxalifətlə öz görüşünə dəvət edirsə, bu nə deməkdir? Hakimiyyətin çoxdan çalışdığı yoldakı uğuru yoxsa müxalifət anlayışına yanaşma dəyişməlidir? Xarici təşkilat rəhbəri ilə görüşdə müxalifətin tərkibi dəyişdikcə söhbətin mövzuları da dəyişir. Bu da problemin başqa tərəfidir. İlqar Rəsulun reportajı.
Əsas müxalifət partiyalarının təmsilçilərinin Azərbaycanda səfərdə olan AŞPA prezidenti Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşdə iştirakdan imtina etməsi ətrafında müzakirələr hələ də davam edir. Onların bəzilərinin dediyinə görə bu görüşü tərk etmələrinə səbəb ora müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin də dəvət edilməsi olub. İndi bir çoxlarını düşündürən həmin siyahını kimin tərtib etməsidir. AŞPA-nın Bakıdakı ofisindən bu suala aydınlıq gətirmək istəmədilər. Mövlud Çavuşoğlu özü də bizim Yol qəzetinə müsahibəsində bu barədə sualı konkret cavablandırmayıb, amma deyib ki, onun parlamentdə təmsil olunmayan partiyalarla görüşü nəzərdə tutulmuşdu. Bəzilərinin görüşdə iştirakını istəmədikləri kişi də parlamentdə təmsil olunmayan partiyalardan birinin rəhbəridir. Başqalarının onu qəbul etməməsi bu görüşlə bağlı olmamalı idi. Onların bu görüşü tərk etmələrinin təəssüf doğurduğunu deyən Çavuşoğlu, müxalifət liderlərinin bu hərəkətini doğru addım kimi qəbul etmədiyini də bildirir. Bu məsələ ilə bağlı müxalifət liderlərinə daha bir irad tutan isə Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənovdur. Deyir, qonaqdan incimək də olar, onun bu və ya digər fikrini dəstəkləməmək də olar. Amma tərk edib getmək Azərbaycan mentalitetinə yaraşmaz.
Nəyə görə əgər Hafiz Hacıya pisikdirsə, həmin o fikri söyləyənlər onu o zaman nazir qoymuşdular.
Haqqında danışılan şəxs, yəni müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əslində məsələ heç də medianın hallandırdığı kimi deyil. Görüşü yalnız AXCP lideri Əli Kərimli tərk edib.
Arif Hacıyev da iştirak elədi, Sərdar Canaloğlu da iştirak elədi, Əvəz Seymixan dəvət olunmadığına görə tədbirə buraxmadılar. Kərimov Əli də mənim orada olmağıma etirazını bildirdi. Mən onun özünə dedim ki, düzgün hərəkət eləmirsən. Bu gün davə eləməyə gəlməmişim. Avropa Şurasının digər nümayəndələrinin üzvləri də həqiqətən mənim düzgün olmağımı təsdiq edir.
Azadlıq blokunda təmsil olunan AXCP lideri Əli Kərimli bu hadisənin onun üçün artıq köhnəldiyini bildirir. Blokun digər üzvü, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev isə deyir ki, onlar, yəni AXCP, Vətəndaş və İnkişaf, eləcə də Liberal Partiyası dərhal toplantını tərk edib. Az sonra vəziyyətin də yerdə olduğunu anlayan müsavat təmsilçisi Arif Hacılı da bu addım atıb. ADP rəhbəri Sərdar Cəraloğlu da daim müxalifəti təhqir edən 6-cı şəxslə eyni vaxtda Çavuşoğlu ilə görüşdən imtina edib.
Əgər Avropa Şurası kimi ilə öz prezidentinin görüşməsini məqsədə uyğun sayırsa, onların işidir. Biz bu məsələyə müdaxilə edə bilmərik. sadəcə olaraq həmin şəxslərin süni sürətlə müxalifətləşdirilməsi bizim tərəfimizdən başa düşülmür və protokolun bu şəkildə salınması etiraz doğurur.
Ələliyev əlavə edib ki, o, Avropa Şurasının protokol siyasını görüb. Görüşə cəmi 6 partiya dəvət edilib. Mövlud Çavuşoğlu isə bizim Yol qəzetinə müsahibəsində dönə-dönə təkrarlayır ki, o, aşpa rəhbəri olaraq partiyalar arasında ayrı seçkilik etmək istəmir. Bu, heç onun fəaliyyətinə də uyğun gəlmir. Onda ortaya belə bir sual çıxır. Doğrudan mı Azərbaycanda cəmi 6 partiya 2005-ci ilin parlament seçkilərində mandat ala bilməyib? Sualın cavabı necə deyərlər, onun elə alnına yazılıb. Əlbəttə ki, yox. Onda nədən aşpa prezidenti bu görüşə yalnız müasir müsavat və sözü gedən digər 5 partiyanı dəvət edib? Aynaz Erkala qəzetlərinin siyasi şərhçisi Rauf Birgədirovun fikrincə belə təsadüf olmur. Çünki parlamentdə təmsil olunmayan partiyalar arasında həm tarixi keçmişinə, həm də ölkədəki nüfuzuna, siyasi etika normalarına riayət etmələrinə görə müasir müsavatdan daha nüfuzlu partiyalar var. Rauf Birgədirov bu siyahıdan Çavuşoğlunun əvvəlcədən xəbəri olmasına da şübhə etmir.
Düşünüm, həmin görüşüm normal siyasi diskusiyadan, fikir mübadiləsindən siyasi qalmalar çevirmək qarşıya məqsəd qoyulub. Ancaq Hafiz Hacıbın onun təhqir obyekti olan insanlarla birlikdə oturduğu stol arxasında həmişə gərək qalmaqal olsun.
Rauf Mirgədirov deyir ki, qarşıdakı parlament seçkilərində hansı səviyyədə ittihamların səslənəcəyi hamıya yaxşı bəllidir. Bunu Hafiz Hacıyevin ötən seçkilərdəki çıxışlarından da xatırlamaq olur. Belə bir ərəfədə Avropa Şurasının vəziyyəti anlamaması inandırıcı görünmür.
İlqar Rəsul, indi isə bölgələrə keçək. Sərhəd bölgəsində təhlükəli yerdə olan kəndə rəsmi idarələr qorxularından qaz çəkmirdilər. Onda sakinlər özləri çəkdirlər. Sonra nə oldu?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qərb bölgəsindəki müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Tovuzun Köxa Nəbi kəndindən bir reportaj vermişdi ki, burada qaz yoxdur. Azəriqaz qaz çəkməyə ehtiyat eləyir, çünki kənd atəş altındadır. İndi cəmaat özü qazı çəkib və indi Azəriqazın birdən bu kənd yadına düşüb.
Bir dənə güzəş bizə yoxdur. Kimə deyirəm səqdikini, ışıq pulu, qaz pulu da güzəş de, heç olmasa odun yarılığın ağzındayıq. Deyirlər qaz pulu, ışıq pulu da güzəş yoxdur. Ged ödəməlisiniz ödəm. Mən deyirəm, gedin kəsin, ağarayım. Qaz imkanım yoxdur, çətindən də çətindir. Mənim dolanmağa heç cürə imkanım yoxdur. Dalla haqqı, mənim damı da erməni dağıdıq. 50 güllə yığmışam.
Gülşən Əliyeva Ermənistanla sərhəddə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndində yaşayır. Deyir, dolanışığımız sözlə ifadə edilməyəcək qədər çətindir. Evlərində 3 körpə böyüyür. Amma nə doğru düzgün yeməyə çörəkləri, nə də qızınmağa ocaqlar var. Amma Gülşən xalanın ailəsi bu çətinliklərə baxmayaraq kəndi tərk etmək istəmir. İstəkləri onlara qayğı göstərilməsi və müəyyən güzəştlərin edilməsidir.
Bax, indi çən gəlir. Qorxa-qorxadır, təri məhliyə girirdik ki, iki qazalı pul. Biz çəkilməyinə qaz istiləri heç kim gəlmədi buraya. Çəkmədi, dedi biz qorxuruq, biz erməni vurar. Burada bir oğlan var, öz zoruna çəkdi. İndi də yandırırıq qorxa-qorxa, ürəkli çox yandıramayırıq, dünya pul yazıq.
Ötən ilin sonu kəndə qaz çəkilib. Rayon Qaz İstismar İdarəsinin işçiləri bu kəndə gəlib qaz çəkməyə cəsarət etməsələr də, kənd sakini Məhəmməd Məmmədov öz təşəbbüsü ilə qazı çəkib. Xətlər çəkiləndən sonra sayğac quraşdıran idarə işçiləri hər ailədən sayğac üçün 5-10 manat arası pul alıb. Məhəmməd deyir ki, qazı çəkəndə idarə onlara nə maddi, nə də texniki baxımdan yardım etməsə də, qazın çəkilişini indi öz adına çıxır.
Nə TNK verdi, nə sivarişin aparat verdi, heç nə. Mən özüm çıxır sivar qirəmişim. Köhnə borları təmin edəmişik. Sayğac üçün 5 manat arasından o işçilər aldı.
Mağlan ki bu adam gelip buraya kaç çeymiş. O gaz polis demektarı var mı? Zarası buraya gelmez dedi. Biz orada gitmiyoruz. Her bir şeyini özü temin eyledik.
Saygacı pulla koydular size.
Haa pulunla.
Neçe verdiniz?
Her adamdan 5 aldılar. Bizden hakkı bizde tutar yoktu. Daha ne diyeyim ki gücümüz çatmıyor. Öyle kalmıştık da böyle.
Rayon Qaz İstismarı İdarəsinin rəis müavini Çərkəz Əhmədov deyir ki, güzəşlər barədə danışmağa belə dəyməz. Çünki idarəyə qaz pulunun aybayı yığılması göstərişi verilib. Kim istifadə etdiyi qazın pulunu verməsə, fərdi qaydada qaz verilişi dayandırılacaq. O ki qaldı Köxan Əbiyə qazı kimin çəkməsinə, Çərkəz Əhmədov deyir ki, qaz idarə tərəfindən çəkilib və xeyli sayda yeni borular istifadə edilib.
Yuxarı təhsilat tərəfindən 450 metr yeni 76-lıq boru, 200 metrdə 57-lik boru təmir olunub, daşıyıcı xətləri qaz verilibdir. Materiallar öz gücümüzə onu da çəkib bərpa eləyib qaz vermişik.
Düz indi sakinləri narahat edən qazın kim tərəfindən çəkilməsi deyil, qazın pulunu ödəyə bilməməkləridir. Sakinlər Ermənistanla sərhəddə hər gün atəş altında olduqlarından nə malqara otara, nə də əkin biçinlə məşğul ola bilirlər. Qazanc yerləri yoxdur. İşığın qazın pulunu ödəyə bilmirlər. Deyirlər ki, heç olmasa kommunal xidmətlərdə onlara güzəştlər edilsin. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Vahid Əhmədov da deyir ki, sərhəd kəndlərdə yaşayanlara sayğac quraşdırılması ədalətli deyil və onlara kommunal xidmətlərlə yanaşı bir çox güzəştlər edilməsi zəruridir.
Bu əhali heyvandan otura da bilmirlər. Əkin sahələri həddən artıq sərhədə yaxın olduğu üçün əkin becərmədə müəyyən çətinliklər çəkirlər. Çətindir. Yəni, bunlara mən bir hesab edim ki, əlavə güzəş vermək olur. Ki, onlara heç sağaç quraşdırmasına ehtiyac yoxdur. Çünki o kəndlərdə əhali nədir? Yalnız faktiki olaraq əsasən pensiyalılar. Çünki onların ödədiyi kommunal xərcləri elə bir məbləğ tələb etmir. Yəni, bu güzəşləri dövlət tərəfindən edilə bilər. Kommunal sahədə güzəşlər o kəndlərə olsa, lap yararlı olur.
Vahid Əhmədov deyir ki, məmurlar hərdən sərhəddə yaşayanlara baş çəksələr də, rəsmi şəkildə onlara xüsusi yardımlar və ya güzəştlər edilmir. Bunun üçün xüsusi proqram hazırlanmalı və tətbiq olunmalıdır.
Qərb bölgəsindən Gülnur Raqif qızı. Gələn həftə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davutoğlu Bakıya gəlir. Təbii ki, Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması və Dağlıq Qarabağ danışıqları bu danışıqların mövzusu olacaq. Qarabağ üzrə tanınmış ekspert Thomas De Valda Foreign Policy jurnalında məhz Türkiyə-Ermənistan Dağlıq Qarabağ problemi üçbucağında baş verən proseslərdən yazıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın fikrincə, Dağlıq Qarabağ problemindən yazan ən obyektiv ekspertlərdən olan Thomas De Val uzun müddət idi ki, bu mövzuya toxunmurdu. İndi yenidən Qarabağ probleminə qayıdıb. Bu dəfə Türk-Ermənistan yaxınlaşması kontekstində. Thomas De Valın Foreign Policy məcmuəsində çıxan yazısı ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Müasir dünyada bağlı sərhədlər heç də çox deyil. Belə bağlı sərhədlərdən biri Ermənistanla Türkiyə arasındadır. Bağlı sərhədlər yeni Avropa üçün qəribə bir anomaliyadır. İki ölkə arasında sərhədlərin bağlı olması keçmişdəki iki faciədən qaynaqlanır. Bunlardan biri Türkiyənin müttəfiqi olan Azərbaycanın Ermənistanla 90-cı illərin əvvəllərindən başlayan və hələ də həll olunmamış münaqişəsidir. Digəri isə 1915-ci ildə süqut etməyə ərəfəsində olan Osmanlı İmperiyasında ermənilərin Şərqi Anadoludan deportasiyası və hadisəsidir. Lakin sərhədlərin hər iki tərəfində olan xalq olma açılmasını istəyir. Ötən ay mən Yerevandan İstanbul'a uçdum. Hər halda bu iki ölkə arasında hava əlaqəsi var. Yanımda oturan iki nəfər şəxs deyirdi ki, onlar Türkiyədən Ermənistana xalça qapı pəncərə gətirirlər. Ancaq bunu Gürcüstandan quru yol vasitəsilə eləyirlər. İstəyərdilər ki, sərhəd açılsın, mallar da Türkiyədən birbaşa gətirsinlər. İstanbulda Türkiyəli akademik Çingiz Aktar deyir ki, Türkiyə 1915-ci ildə yoxa çıxmış ermənilərlə nə baş verməsi ilə bağlı həqiqətlər üzləşməlidir. Çingiz Aktar 1915-ci il hadisələrini ermənilərin də adlandırdığı kimi böyük fəlakət başlığı altında internet müraciətinin təşəbbüskarıdır. Həmin vaxt bu müraciətdə ermənilərdən üzr istənilmişdi. Həmin müraciəti 30 mindən çox türk imzalamışdı. Bu, Türkiyə üçün böyük rəqəmdir. Çünki Türkiyənin orta məktəblərinin dərsliklərində göstərilir ki, 1915-ci ildə türklər erməniləri yox, ermənilər türkləri qırıblar. Əlbəttə, bu asan proses deyil. Hər halda Türkiyədə 1915-ci il hadisələrinin müzakirəsi ilə bağlı tabu artıq aradan qalxıb. Ötən 2020-ci oktyabrında Türkiye ve Ermənistan prezidentləri Abdullah Gül və Serj Sarkisyan münasibətlərin normallaşdırılması üçün protokol imzaladılar və söz verdilər ki, bu protokollar hər iki ölkənin parlamentində təsdiq olunandan sonra 2 ay müddətində sərhədlər açılacaq. O vaxtdan 6 ay keçir. İki ölkə arasındakı qarşılıqlı etimadsızlıq və daxili siyasi proseslər protokolların təsdiqini müşkül məsələyə çevirib. Türkiye rəsmiləri protokolların ratifikasiyasını təxirə salır. Sonuncu dəfə aprelin 12-sində Vaşinqtonda keçirilən nüvə təhlükəsizliyi sammiti çərçivəsində Sarkisyanla Türkiyənin baş naziri Erdoğan arasında keçirilən görüşdə protokolların ratifikasiyası üçün irəliləyişə nail olmaq üçün sanki sonuncu bir cəhd oldu. Lakin həmin görüşdən ilkin təəssüratlar heç də yaxşı deyil. Bəs səhv nədə oldu? Onlar nəyə düzələmədilər? Ankara bildirib ki, o Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsində irəliləyişin olmasını istəyir. Baxmayaraq ki, protokolda bu məsələ yox idi. Heç şübhəsiz ki, türklər protokolları imzalayarkən Azərbaycandan kəskin etiraz və qınaq gözləmirdilər. Hazırda Azərbaycan bu münaqişədə uduzan tərəfdir. Türkiyə mənşəcə türk olan müttəfiqi Azərbaycanla həmrəylik göstərərək Ermənistanla sərhədi bağlayıb. Azərbaycan həmin protokollara qarşı çox sərt və effektiv kampaniya aparır. Azərbaycanın narahatlığı da başa düşüləndir. Azərbaycan düşünür ki, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhəd açılsa, Ermənistan Dağlıq Qarabağı güzəştə getmək üçün ən əsas təzyiq vasitəsi əlindən çıxmış olacaq. Qısa zaman kəsiyində bu fikir doğru görünə bilər. Ancaq uzun perspektivdə sərhədlərin açılması əslində Cənubi Qafqazda dəyişikliyə və nəticə etibarilə sonda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə pozitiv təsir göstərə bilər. Türkiyə nəhayət ki, Qafqazda neytral tərəf kimi çıxış eləyə bilər. Bununla da onun bəlkə də regionda ilk dəfə pozitiv təsir imkanı yaranar. Təəssüf ki, bura elə bir regiondur ki, uzaq perspektivi düşünmək bu region üçün xarakterik deyil. Protokolların təsdiqi ilə bağlı başqa bir problem isə 24 aprel ermənilərin soyqırım kimi qeyd etdikləri gündür. Hər dəfə bu tarix yaxınlaşdıqca əsəblər tarıma çəkilir. Çünki ermənilər bu günü soyqırım kimi qiymətləndirmək üçün Amerika prezidentinə Konqresə təzyiq göstərir. Bu da Türkiyəni qəzəbləndirir. Sarkisyan erməni diasporunun təzyiqlərinə məruz qalır. Ona protokoldan imzasını geri götürmək üçün təzyiqlər edilir. Qara dənizdən Xəzər dənizinə kimi böyük bir ərazidə gərginlik mənbəyi olan Qarabağ münaqişəsi ən böyük düyündür. Bu düyünün açılması üçün daha böyük səy göstərmək lazımdır. Dəyişiklik üçün hazırki səylər kifayət deyil. Münaqişə sanki mürgüləyir. Neftlə zəngin olan Azərbaycan hər il hərbi sahəyə 2 milyard dollardan çox pul xərcləyir. Bu da Ermənistanın illik büdcəsindən çoxdur. Təsəvvür etmək olar ki, bu bir neçə ildən sonra Azərbaycan Dağlıq Qarabağı yenidən öz nəzarəti altına almaq üçün güc yolundan istifadə etməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da müharibə ilə nəticələnər. Ərazidə yenidən fəlakət yaranır. Amerika Ermənistan-Türkiyə məsələsində də uzunmüddətli düşünüb hərəkət etməlidir. Bu ölkələrin barışığını strateji məqsədinə çevirməlidir. Bu məsələyə ildə bir dəfə 24 aprel yaxınlaşanda toxunulmamalıdır. Son illər Amerika prezidentinin hər il 24 apreli soyqırım adlandırıb-adlandırmaması məsələsi həmin hadisələrin anlamından daha çox iyrənc siyasi alver obyektinə çevrilib. 2015-ci ildə 24 aprelin 100 illiyi yaxınlaşır. Bu deməkdir ki, Türkiyə hökumətinin erməni məsələsinə daha yaxşı cavab tapmasına artıq 5 il vaxtı qalır. Əgər aprelin 24-də Obama öz çıxışında desə ki, 5 ildən sonra mən 1915-ci il böyük fəlakətin 100 illiyini türkiyəli dostlarımızla qeyd edəcəyimizə ümid edirəm, onda o, iki ölkə arasındakı barışıq prosesinin təkan vericisinə çevriləcək. Nəinki iki ölkə arasındakı mübahisələrin əbədi iştirakçısına.
Bunlar Thomas Devalin məqaləsində deyilənlər idi. Məqalə ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış elədi. Dünyada isə 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorundan sonra ilk dəfədir ki, təyyarə uçuşları bu miqyasda dayandırılır. Səbəb yeni terror təhlükəsi yox, oyanan vulkandır.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə nə istərdiniz? Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
İslandiyada aprelin 14-dən başlanan vulkan püskürməsi Avropa üstündən bütün hava uçuşlarını iflic eləyib. Vulkan dayanmaq bilmir. Bəzi optimist proqnozlara görə təyyarə reysləri ilə vəziyyət şənbə günü normallaşa bilər. Bəzi pessimist proqnozlara görə isə bu vəziyyət yüngülləşsə də 6 aya kimi davam eləyə bilər. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Beynəlxalq hava yollarında indi xaos hökm sürür. İslandiyada vulkanın püskürməsindən yaranan nəhəng kül dumanı Şimali Avropa üzərində yayılmaqdadır. Brüsseldə yerləşən Avrokontrol təşkilatı, Avropanın Hava Nəqliyyatı Agentliyi elan edib ki, bir çox təyyarə reyslərini azı daha 24 saat təxirə salmaq lazım gələcək. Bu təkcə Avropadan olan yox, bütün dünya ölkələrindən olan sərnişinlər üçün pis xəbərdir. Parisin Charles de Gaulle aeroportunda ilişib qalan Hector adlı bu sərnişin hələ də tezliklə Braziliyaya uçacağına inanır. Bizim təyyarə səhər saat 10-da Braziliyaya uçmalı idi. 444 saylı reys. Air France şirkətinin təyyarəsi idi, amma başqa reyslər kimi o da təxirə salındı. Hong Kong aeroportunda Mark adlı sərnişin isə Reuters'in müxbirinə bunları deyib. Mən Amsterdam'a gedirəm. Bizim təyyarə dünən saat 11-də uçmalıydı. İndi bugün axşam saat 11-ə qədər təxirə salınır və deyilənə görə daha 24 saat təxirə salına bilər. Bəxtim gətirməsə beləcə bir gündə gözləməli olacaq. Bütün bu xaosa səbəb olan vulkanın adı adamın dilinə də yatmır. Ahud Ved Leuk. Bu vulkan sırağa gün püskürüb, hələ də püskürmə davam edir. Vulkanın atmosferə buraxdığı kül böyük yüksəkliklərdə cəmlənir. Təyyarələr də məhz həmin yüksəklikdən uçur. Ən çox ziyan İslandiyaya yaxın olan Britaniyanın hava yollarına dəyib. Bu ölkə üzərində təyyarə reyslərinə şənbə gününə qədər qadağa qoyulub, amma bu ən nikbin proqnozdur. Yalnız Şimali İrlandiya və Şotlandiyada bəzi reyslərin baş tutmasına icazə verilib. Skandinaviyada isə vəziyyət fərqlidir. İsveç və Norveçdəki bəzi reyslər artıq yavaş-yavaş təzədən açılır. Bu, əsasən həmin ölkələrin şimalındakı reyslərə aiddir. Amma Danimarkanın hava məkanı bağlı olaraq qalır. Finlandiya isə bildirib ki, təyyarə nəqliyyatına qoyulan məhdudiyyətlər hələ bir neçə gündə davam edəcək. Baltik ölkələrinin üçü də Latviya, Litva, Estoniya bugün hava məkanlarını bağlı elan ediblər. Polşada da bütün aeroportlar bağlanıb. O cümlədən Krakovda, o yerdə ki, Polşa hökuməti özünün təyyarə qəzasında həlak olmuş prezidentinə bazar günü dəfn mərasimi keçirmək istəyir. Krakova dünyanın onlarla ölkəsindən prezident gəlməli idi, o cümlədən Amerika prezidenti Obama. Həmin səfərlərin baş tutub tutmayacağı hələ ki bilinmir. Almaniyada 16 böyük aeroportdan 11-i bağlanıb, Avstriyada öz hava məkanını bağlı elan eləyib. Bu arada kül dumanı Rusiyaya tərəf hərəkət eləyir, Moskvaya yaxınlaşır. Alimlər deyir ki, kül dumanının təhlükəsi odur ki, təyyarələrin mühərrikinə də ola bilər. İslandiya Universitetindən vulkanoloq Arman Hoskultsson bunları deyir.
The ash itself is made out of silica and iron, aluminium.
Külün tərkibində kvars, dəmir, alüminium, maqneziyum, çoxlu sayda elementlər var. Bunlardan çoxu kifayət qədər aşağı temperaturda ərimək xüsusiyyətinə malikdir. Motora dolandan bir müddət sonra onlar ərməyə başlayırlar və ərmiş metallar motorun getdikcə öz gücünü itirməsinə və sonda dayanmasına səbəb ola bilər.
Rövşən Qəmbərov.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət Sələmdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.